Ühe tuntud muusikaili laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Esimesel aprillil 1924. aastal suleti mind vastavalt Müncheni kohtu otsusele Landsbergi kindlusse. Ma sain vaba aega, mis võimaldas mul peale pikki pausideta tööaastaid istuda ja hakata kirjutama raamatut, mida paljud mu sõbrad juba ammu olid mind üles kutsunud kirjutama ja mis mulle eneselegi tundus vajalikuna meie liikumise jaoks. Ma otsustasin kahes köites mitte ainult esitada meie liikumise eesmärke, vaid anda ka ülevaate selle arengust. Selline vorm annab enam kui meie õpetuse lihtne esitlemine. Landsbergi kindluses 16. oktoobril 1924. aastal. Niipea, kui Saksa rahvuslik liikumine sidus oma saatuse parlamendi saatusega, oli tema juhtide ja võitlejate koht samuti parlamentaarne. Sellega tühines Saksa rahvuslik partei tavaliste, igapäevaste poliitiliste parteide tasemeni ja kaotas selle jõu, mis on vajalik selleks, et kannataja oreooliga traagilisele saatusele vastu minna. Selle asemel, et organiseerida võitlust, jäi parteitegelastel nüüd üle vaid nii öelda välja astuda ja läbirääkimisi pidada. Ja mis veelgi halvem, see uus parlamendigrupp tuli lühikese aja jooksul sellisele mõttele, et tema kõige kõrgemaks kui vähim riskantsemaks kohuseks on uue maailma vaate kaitsmine nii nimetatud vaimsete vahenditega parlamentaarses ilukõnes. Et see on igal juhul rahulikum kui ohuga oma elule viskuda võitlusse, mille tulemus on teadmata ja mis midagi eriti head tuua ei saa. Kuni juhid istusid parlamendis, ootasid partei pooldajad parlamendi seinte taga imesid, kuid neid imesid ei juhtunud ja loomulikult ei võinudki juhtuda. Peagi hakkasid inimesed kannatust kaotama. See, mida rääkisid nende endi saadikud, ei vastanud mingilgi määral valijate ootustele. See oli täiesti mõistetav, sest vaenulik press tegi absoluutselt kõik võimaliku, et segada rahval luua endale õige ettekujutus Saksa rahvusliku partei saadikute esinemistest parlamendis. Samal ajal toimus teinegi protsess. Mida rohkem rahva esindajad said maigu suhu enam pehmemast, nii öelda revolutsioonilise võitluse vormist parlamendis ja riigipäevas, seda vähem valmis olevaiks osutusid nad olevat, et minna tagasi rahva laiadesse kihtidesse ja teha taas palju ohtlikumat valgustustööd. Massilised rahvakogunemised jäid üha enam tahaplaanile, seega ka see ainus tee, mis annab võimaluse massidele vahetu mõju avaldamiseks ja sellega ka rahvahulkade tuntava osa oma poole võitmiseks. Parlamendi tribüün tõrjus ikka rohkem ja rohkem rahvakoosolekut saalis tahaplaanile. Selle asemel, et rääkida rahvaga, olid saadikud koormatud tunnete väljendamisega nii nimetatud valitute ees. Kõik see viis selleni, et Saksa rahvuslik liikumine lakkas aina enam olemast rahvalik liikumine ja langes enam vähem tavalise klubi tasemele, kus toimusid vaid akadeemilised vaidlused. Press levitas parteist kõige halvemat ettekujutust. Partei esindajad ei püüdnudki enam suurtel rahvakogunemistel tõde taastada ja näidata partei tegelikke eesmärke. Lõppude lõpuks kujunesid asjad selliseks, et sõnad Saksa rahvuslik liikumine hakkasid rahva laiades ringkondades naeru esile kutsuma.
Eh bien, maintenant je vais vous. Maintenant je vais vous raconter une histoire vraiment très drôle.
Ay, uy, 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 uy
Riiklik autoriteet, demokraatia, patsifism, rahvusvaheline solidaarsus ja nii edasi. Vaat, kus on mõisted, mis meil valitsevad ja millele omistatakse selline sirgjooneline ja doktriiniline tõlgendus, et kaob igasugune terve arusaam rahvuse tõeliselt elulistest ülesannetest. Selline õnnetu lähenemine kõikidele rahvuse püüdlustele etteantud arvamuse vaatenurgast hävitab igasuguse võime mõelda asjast sügavalt subjektiivselt, kui selline asi on objektiivselt vastuolus doktriiniga. Lõppude lõpuks saab siit alguse nii eesmärkide kui ka vahendite täielik moonutamine. Sellised inimesed esinevad igasuguse rahvusliku ülestõusu vastu ainult seetõttu, et ülestõus eeldab kas või kõige halvema ja vaenulikuma valitsuse vägivaldset eemaldamist. Kuidas siis veel? See oleks ju kuritegu, nii öelda riigi autoriteedi suhtes. Kuid sellise haleda fetishisti silmis on nii öelda riiklik autoriteet mitte vahendiks eesmärgi saavutamisel, vaid eesmärgiks endaks. Tema haletsusväärse vaimse vajaduse jaoks on sellisele peletisele sellest küllalt. Sellised kurvakuju kangelased esinevad arusaamatult näiteks diktatuuri katsete vastu isegi siis, kui selle kandjaks saaks Friedrich Suur, kaasaegse parlamendi enamuse esindajaks aga osutuksid kõige võimetumad poliitilised lilliputid või isegi lihtsalt seda mitte väärivad subjektid. Aga miks? Aga muidugi sel ainsal põhjusel, et selliste nii öelda printsipiaalsete veidrike jaoks on demokraatia seadus enam püha kui suur rahvus. Selline kuivik asub kõige hirmsama türanni kaitsele, hukutades ise enda rahva ainult sellepärast, et sellesse türanni on antud momendil koondunud riigi autoriteet. Ja ta keeldub omama midagi ühist rahvale kõige vajalikuma valitsusega ainult seetõttu, et see ei vasta tema ettekujutuse kohaselt nii öelda demokraatiale. Niisama suhtub ka meie saksa patsifist täiesti ükskõikselt kõige kuritegelikumasse vägivalda tema rahvuse suhtes. Isegi kui see vägivald lähtub õelaimatelt militaristidelt, ainult seepärast, et olukorra muutmiseks oleks vaja osutada vastupanu see on kasutada jõudu. Aga see viimane, näete, on vastuolus kogu tema ettekujutusega rahuliku kooselu vaimust. Internatsionaalselt meelestatud Saksa sotsialist võtab ka seda õigena, kui kogu ülejäänud maailm ühisel jõul hakkab teda röövima. Ta kirjutab vaid vennalike tunnetega alla vastavate löökide saamisel, ega mõtle kunagi sellele, et röövleid tuleb karistada või et vähemalt on vaja nende kihku vähendada. Mitte iialgi. Aga miks? Aga ainult sellepärast, et ta on sakslane.
The sun in the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. But gathered together to beat the storm, tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The rage has deserted the sea. But somehow a glory awaits unseen. Tomorrow belongs.
Raske, rusuv rahulolematus valdas mind aina enam seda mööda, kuidas ma veendusin Austria riigi sisemises tühjuses, seda mööda, kuidas mulle sai üha selgemaks, et seda riiki ei saa enam päästa ja et ta hakkab igas suhtes tooma saksa rahvale ainult uusi kannatusi. Ma olin veendunud, et see riik on suuteline põhjustama ainult takistusi ja kitsendusi igale tõeliselt väärikale saksa rahva pojale ja vastupidi on võimeline edutama kõike mitte saksa pärast. Mulle muutus kogu see Austria pealinna rassiline konglomeraat vastikuks. See hiigel linn hakkas mulle näima mingi veresegamise patu kehastusena. Varasest east peale kõnelesin ma murdes, mida räägitakse Alam Baieris. Sellest murdest ma võõrduda ei suutnud, kuid ma ei omandanud ka viinimurret. Mida kauem ma elasin selles linnas, seda enam vihkasin ma seda kaootilist rahvaste segu, mis sõi läbi saksa kultuuri vana keskust. Isegi mõte sellest, et seda riiki oleks võinud säilitada veel kauaks ajaks, tundus mulle lihtsalt naeruväärsena. Austria sarnanes tolla ajal väikestest erivärvilistest kivikestest koosnevale vanaaegsele mosaiigile, mis on hakanud laiali pudenema, sest teda tugevdav tsement oli ajajooksul välja tuuldunud ja muutunud lenduvaks. Kuni sa seda kunstiteost ei puuduta, võib veel tunduda, et see on endiselt elav. Ent kui ta saab kasvi ainult väikseimagi tõuke, laguneb kogu mosaiik tuhandeteks väikesteks osakesteks. Küsimus on vaid selles, kust nimelt tuleb see tõuge? Minu süda pole kunagi tuksunud Austria monarhia kasuks, vaid on alati löönud Saksa impeeriumi eest. Vaat, miks võis Austria-Ungari riigi langus minu silmis olla vaid alguseks Saksa rahvuse vabanemisele? Seda kõike silmas pidades kasvas minus üha enam võitmatu püüe. Ära sõita lõpuks sinna, kuhu alates minu varasest noorusest ahvatlesid mind salajased unistused ja salajane armastus. Ma lootsin, et saan Saksamaal arhitektiks, teenin endale mingil määral välja nime ja hakkan ausalt teenima oma rahvast piirides, mida saatus ise mulle kätte näitab. Teisest küljest soovisin ma ikkagi kohale jääda ja töötada selle asja heaks, mis juba ammu moodustas minu kõige palavamate soovide kuju. Ma tahtsin elada siin selle õnneliku momendini, mil minu kallis kodumaa ühineb lõpuks ühise isamaaga, see on Saksa impeeriumiga. Paljud ei mõista ka praegu seda kirglikku kurbuse tunnet, mida ma siis üle elasin. Kuid ma ei pöördu mitte nende poole, vaid nende poole, kellele saatus pole seni ajani osutanud seda rõõmu või keda ta kohutava julmusega jättis sellest õnnest ilma pärast seda, kui nad seda olid omanud. Ma pöördun nende poole, kes olles eemale rebitud enda rahvast, olid sunnitud pidama võitlust isegi püha õiguse eest rääkida oma keeles, kellele langeb osaks tagakiusamine ja jälitamine lihtsa ustavuse eest oma isamaale. Nende poole, kes rängas igatsuses unes ja ilmsi, unistavad sellest õnnelikust minutist, mil lihane ema taas surub neid oma südame vastu. Vaat, kelle poole ma pöördun. ja ma tean, nemad mõistavad mind. Ainult need, kes ise enda näitel tunnevad, mida tähendab olla sakslane ja mitte omada võimalust kuuluda armastatud isamaa elanike hulka, mõistavad, kui sügav on nende inimeste igatsus, kes on kodumaast ära rebitud, kui järele jätmatult piinleb nende inimeste hing. Need inimesed ei suuda olla õnnelikud, ei saa tunda end rahuldatuina. Nad piinlevad kuni selle minutini välja, mil lõpuks avanevad uksed isamaija. Ainult, kus võivad nad saada rahu ja vaikust. Nii kirjutas Adolf Hitler oma raamatus Mein Kampf.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen, à bientôt.